Bişkek'te keçki saat 7 oldu. Obodo Azattık Radyosu kutman keçiniz menen 23 yanvar jekşembi kezektegi jarım saattık уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта Ысык Көлдүн экологиялык системасына кооптонгон жарандар Асман шаарын куруу долбоорунан баш тартууга чакырууда.
Асман долбоорун токтотуу үчүн активисттердин тобу петиция даярдаган. Биринчиден, Ысык Көл коргоого алынган аймакта жайгашкан, ЮНЕСКОнун коргоосунда турат жана дүйнөлүк өзгөчө корголгон резерваттардын тутумуна кирет.
6 жашка чейинки балдардын ата-энелери менен аларды баккан адамдарга багытталган Бебо тиркемесин кыргыз тилинде иштеп чыгышты.
Балдарды эрте куракта өнүктүрүү, оюн ойнотуу, алардын саламаттыгы, билим берүү, аларга билим берүү жана ата-энелердин жоопкерчилиги деген бир канча бөлүктөрдү ичине камтыйт.
Алдыда бул темаларга кенен токтолобуз, биз менен болуп туруңуз. Эми ошол сааттарга алынган жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Ханымгүл Эликеева.
Саламатсыздарбы? Журналист Болот Темиров жана төкмө акын Болот Назаров эч жакка кетпөө тилек аты менен бошотулду. Темировду Бишкектин Свердлов райондук сотунан алдынан журналисттер жана активисттер коргоочулар тосуп алышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев ал жана төкмө акын Назаров маңзатка байланыштуу арыздын негизинде кармалганын бүгүнкү маалымат жыйында айткан. Ички иштер министрлиги алар экөө тең бир иштин алкагында шектүү катары өтүп жатышканын маалымдаган.
Болот Назаровду эки берене менен күнөлөп атат, аныкы эки эсе оорураак болот, бирок эң негизи ак ийлет бирок сынбайт
деп билдирди Болот Темиров. Бошотулгандан кийин Назаров өзү аны колдоп милициянын жанында акция өткөрүп жаткандарга ыраазылыгын билдирип, ак ийлет бирок сынбайт деп айтты. Ал эми кармалгандарынын тарапкерлери аларга маңзатты тинтүү учурунда атайылып салып коюшканын айтып жатышат. Мунун алдында журналисттин жана акынды колдоп алардын бошотулушун талап кылгандар Бишкекте жана Ошто тынч митингге чыгышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган иликтөөнү жасаган Темиров Лайф YouTube каналынын негиздөөчүсү Болот Темиров менен акын Болот Назаров 23 январга караган түнү кармалган журналист соңку окуяны кесиптик ишмердүүлүгү өзгөчө соңку иликтөөсү менен байланыштырган. Ал иликтөө даярдалып жатканда коркутуулар болгонун да айтты. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 23 январда журналисттин кармалышы жана иликтөө боюнча маалымат жыйын өткөрүп, мамлекетке зыян келтирбегенин жана коррупцияга аралашпаганын билдирди. Ал журналисттин кармалышына УКМКнын тиешеси жок экенин да кошумчалады.
Мен сотко берейин деген деле оюм жок, аны бир куугунтуктайын деген деле оюм жок, анын артынан түшөйүн деген деле оюм жок.
Ал эми төкмө акындар Назаров абактан чыкканга чейин нааразылыгын милициянын алдында ыр менен билдирип турушту. Ал ортодо президент Садыр Жапаров иликтөөчү Болот Темировдун кармалышына байланыштуу өзүнүн фейсбуктагы баракчасына комментарий жазып, журналисттин ишинин тергелишине көз салып турарын билдирди. Мыйзам алкагында жүргүзүлгөн кандай гана кесиптик ишмердүүлүк болбосун, анын ичинде журналисттик ишмердүүлүк дагы басым кысымдын тигил же бул түрүнө себеп болбош керек. Ар бир иш бардык жагдайларды эске алуу менен калыс иликтениши зарыл деп жазган президент. Ошондой эле анын пикиринде Камчыбек Ташиевке байланыштуу иликтөө тууралуу дагы сөз айтылат. Иранда тынчылык кылган деген айып менен камалган британ жараны нааразылык иретинде ачкачылык акциясын баштады. Иран британ кош жарандыгы бар 67 жаштагы Ануша Шуры 2019 жылы Израилдин Моссад чалгындоо агенттигинин пайдасына тынчылык кылган деп айыпталып 12 жылга эркинен ажыратылган. Ашурынын кызы Элика Ашури социалдык тармактар аркылуу видео кайрылуу жолдоп, анда атасы Тегерандагы атактуу Эвин түрмөсүндө Британиядан аны бошотуу боюнча эч кандай жылыштарды көрө албагандыктан ачкачылык акциясын баштаганын айткан. Иранда Ашури менен дагы эки жаран тынчылык айыпталып камалган. Иран кош жарандуулукту тааныбайт жана тынчылык үчүн өлүм жазасы каралган. Соңку бир күн ичинде Кыргызстанда коронавирус 787 адамдын жаңы аныкталып 3 бейтап каза болду. Оорургандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын тургундары. Акыркы суткада 486 адам илдеттен сакайып чыкты.
Рахмат, Ханымгүл Эликеева айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда да жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattık.org. Эми эртеңки күнүн аба ырайы тууралуу айта кетейин. Кыргыз гидромет борбору 24 январда түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт деп билдирди. Күндүз Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, Нарын облусунун тоолорунда кар жаайт. Абанын табы Чүй облусунда түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин суук болот, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 7 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаайт, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 4 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Ысык Көлдө Асман шаарын куруу долбоорунун концепциясы франциялык компаниялар менен биргеликте даярдалууда. Дирекциянын өкүлдөрү коомчулуктун бардык сын пикирлерин эске алынып жатканын ишендирип келет. Ага карабай, уникалдуу көлдүн экологиялык системасына тие турган тобокелдиктерден кооптонгон жарандар бийликти бул долбоордон баш тартууга чакырып турат. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Ысык Көлдүн жээгине Асман экологиялык шаарын куруу долбоору боюнча баштапкы уюштуруу иштери жүрүп жатат. Долбоорду ишке ашыруу боюнча дирекция түзүлүп, башчылыгына Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири саналган Тимур Файзиев дайындалды. 4000 гектар жерге курулуп, сыйымдуулугу 500 000 калкка ылайыктала турган шаар экологиялык жана акылдуу шаар болот деген дымак бар. Асман шаарын куруу дирекциясынын башкы директорунун орун басары Руслан Акматалиев шаардын концепциясы эл аралык адистер менен биргеликте экологиялык талаптарга төп келгендей жазылат деп ишендирет.
Шаар курулушу боюнча французский бир Бруно деген байки бар экен. Ал деген дипломированный специалист во Франции по Экосмарт Сити тарткан ошондой шаарлар салышыптыр. Ошолор менен азыр бир деңгээлде бияктан учабыз Францияга. Чогуу концепцияны жазабыз, анан келип туруп президентке жарыялайбыз аны. Презентация кылыпчы. Алар деген бүт баарын айтып беришет да. Как нужно, чтобы город жил, да? Это как живой организм. Какие экологические заводы будут? IT-технологии, мамлекеттен, например, айтишнику что нужно? Один ноутбук и комфортные условия. Алар деген иштешет, төлөшөт, тамак ичишет. И самое главное, биздики биякта бул жумушчу орун жасап бергенге.
Долбоордун концепциясын Philanthrop, Arcless, Mercury, Medef International деген дүйнөлүк деңгээлдеги лидер компаниялар менен биргеликте даярдамак болду. Өзүн франциялык Philanthrop компаниясынын Кыргызстандагы расмий өкүлү катары тааныштырган Талант Рахманов долбоордун концепциясы кантип түзүлөрүн түшүндүрүүдө.
Бир рабочий группа создана, Францияга барганы. Франциядагы чоң адистер, мировой уровеньде жүргөн адистер келип биринчи концепциясын жазып берди, оценка берет. Берди сразу проект еще жок, проект курулбайт. Эч нерсе, оценка берип, экологияны карайт. Мы биздин мыйзамга карайт, значит, ЮНЕСКОга карайт. Эгерде мыйзам чегинде экологияны бузбай турган болсо, ошол чакта гана проекттер башталат. Азыр биз специально берден чоң рабочий группа, это институт, чоң архитекторларды топтоп, бир топ болуп, бир группа менен кетип атабыз Францияга. Февралдын аягында Франциядан чоң адистер келет. Анан келишип биздин экологтор менен сүйлөшөт, өздөрүн оценкасын беришет, независимый оценка. После этого только можно говорить о создании проекта.
Дирекциянын өкүлдөрү долбоордун баштапкы идеясы өзгөрүп жатканын билдиришти. Асман шаарын куруу долбоорунун архитектору Мухаммед Ванинов Ысык Көлдүн бүткүл аймактарына ар кандай багыттагы шаарчалар курууларын айтат.
Проекттин аталышы Асман. Экологический город депчи. А бул город деген сам по себе экологический жатпайт, если все это в одну точку уместить. Бишкекте болуп калат да булчу. Биз ошон үчүн деген азыр концентрацияны бүт регионго чачыратабыз. Например, северный жакта мисалы үчүн этногородоктор болот, караколжокто лыжный базалар болот, лечебный свойственный чисточиктер бар, ошол жака городоктор салабыз, грязевой ванналар бут, аяка городоктор салабыз, спорт менен мисалы үчүн балыктын жанына спорт городок салабыз, ошондой проект болот.
Бул арада Ысык Көлгө жаңы шаар куруу идеясы коомдо кызуу талкууну жаратты. Бушайманга салган негизги маселе көлдүн экосистемасы болууда. Экологтор, урбанисттер, жарандык активисттер, коомдук ишмерлерден турган демилгелүү топтор Бишкекте талкуу иш-чараларын өткөрүп, бул долбоорду терең ойлонулбаган утопиялык идея катары сыпатташууда. Change.org порталында Асман шаарынын курулушун токтотуу талабы менен петицияга кол чогултуу иши башталган. Петициянын уюштуруучулары шаарды куруу Ысык Көлдүн экологиялык системасын бузат деп кабатырланууда. Окумуштуулар ондогон жылдар мурун эле Ысык Көлдү табигый мурас катары таанып жана коргоого алына турган жер катары белгилешкен. Анын өзгөчө микроклиматы адамдардын ден соолугун чыңдоосуна, аймактын рекреациялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, ички жана эл аралык туризмге, көптөгөн сейрек кездешүүчү келген куштардын миграциясына жагымдуу шарт түзөт деп айтылат петицияда. Петициянын демилгечиси жарандык активист Толкун Бекбулатова Ысык Көлдүн эл аралык өзгөчө статусун жана мыйзамдык корголушун эске салат.
Петиция подготовленного группы активистов.
Асман долбоорун токтотуу үчүн активисттердин тобу петиция даярдаган. Биринчиден, Ысык Көл коргоого алынган аймакта жайгашкан, ЮНЕСКОнун коргоосунда турат жана дүйнөлүк өзгөчө корголгон резерваттардын тутумуна кирет. Экинчиден, бул долбоор аткарылбай турган иш, экономикалык жактан негизсиз. Аймактын экологиясына чоң зыян алып келет. Биз бийликке кайрылып, бул долбоорду четке кагып, биротоло унутууга чакырабыз. Өзгөчө корголгон Ысык Көл аймагында эч кандай 500 миң калктуу шаар болбошу керек. Биз ал жерди жана берметибизди урпактарыбыз үчүн сакташыбыз зарыл.
Эту территорию и нашу жемчужину для наших потомков.
Асман шаары менен административдик шаарча баш болгон ири мамлекеттик долбоорлордун кылмыш ишине шектелген Тимур Файзиевке берилиши кызуу талкууну жаратты. Мунун бир нече себептери бар. Эң көп сын пикирлер Файзиевдин буга чейин укук коргоо органдары тарабынан кылмышка шектелиши боюнча айтылууда. Тимур Файзиев 2021 жылдын май айында жер тилкесин алууда жана мыйзамсыз курулуш жүргүзүүдө коррупциялык иштерге катышкан деп шектелген. Кылмыш ишин аскер прокуратурасы тергеген. 27 майда сот Файзиевдин сыртынан камакка алуу чечимин чыгарган. Жүргөн жери анык эмес болуп издөө жарыяланган. Кийин июль айынын башында аскер прокуратурасы Файзиевдин баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлгөнүн кабарлаган. Асман долбоорунун куратору, парламент депутаты Равшан Сабиров BBC медиасына курган маегинде Файзиевди бул кызматка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз демилгеси менен дайындаганын билдирген. Асман шаарын куруу идеясынын автору, дирекциянын башкы директорунун орун басары Руслан Акматалиев Файзиевдин жетекчи болушу ал үчүн да күтүүсүз болгонун айтат.
Биз Франциядан келсе эле Тимур Файзиевди коюп салышыптыр, аны өдө жактан чечишиптир. Биз өзүбүз да билген эмеспиз аны койго. Садыр менен ойлошу айтып атат, чогуу иштейсиңер деп. Я не знаю, но ушинтип айтып атышат. Негизи Акылбек Жапаров коюптур, он же подписывает и меняет директоров он, Акылбек Жапаров.
Дирекциянын ичинде да ушуга чейин бирдиктүү пикир түзүлө элек. Тимур Файзиев социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу шаар куруу боюнча өзүнүн ар тараптуу идеяларын тынбай жарыялап турат. Ал эми башка мүчөлөрү болсо дирекция жетекчисинин сөздөрүндө аша чаап кеткен учурлар көп экенин айтышат. Тимур Файзиевдин аты Асман долбоорунан тышкары дагы бир катар ири курулуштарды ишке ашырууда аталып келет. 2021 жылдын 27 декабрында президенттик аппарат Бишкектин түштүк аймагындагы Ысык Көл мейманканасынын ордуна мамлекеттик маанидеги жаңы административдик комплекс куруу чечими кабыл алынганын жарыялаган. Массалык маалымат каражаттары ал жерге административдик шаарча куруу долбоору Тимур Файзиевке тийгенин жазышкан. Файзиев өзү бул тууралуу мындай деп айткан.
Элит хаустун ээси мен. Асман жаңы экобизнес шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын башкы директорумун. Ошондой эле административдик шаарча куруу долбоорунун жетекчисимин. Шаарды бошотуу, тыгындарды, түтүндү азайтуу үчүн шаар ортосундагы эски имараттарды шаар сыртына көчүрүп, мамлекеттик имараттарды Бишкектин жогору жагына курабыз. Бул админ шаарча деп аталат. Тыгындар болбошу үчүн бардык мамлекеттик структуралар бир жерде болот.
3 проекта на данный момент возглавляю.
2019 жылы Бишкектин чок ортосундагы Эркин Тоо басмаканасын бузуп, ордуна турак жай имаратын куруу иштери ызычууну жараткан. Бир кездери архитектуралык эстелик катары таанылып келген имараттын ордун Темир Файзиевдин Элит Хаус курулуш компаниясы алган. Эркин Тоо акционердик коомунун акционерлеринин бири катары Файзиев ал жерди алууга 2013 жылдан бери аракет кылып, башка акционерлерге үлүшүн ага сатууну сунуштап келген. Көнбөгөндөр менен соттошуп да жүргөн. Өкмөт 2015 жылы имаратты архитектуралык эстеликтер тизмесинен чыгарган. Ошондон кийин Элит Хаустун курулушту баштоо боюнча иш аракеттери жанданган.
По факту мы там построим абсолютно большущий новый экогород с чистейшим воздухом. Представляете, на побережье ты живешь, у тебя яхта, мы сделаем там яхт-клуб.
Тимур Файзиев асманды бардык экологиялык стандарттарга төп келген шаар болот деп ишендирүүгө аракет кылууда. Ысык-Көлдүн бай табигый жана маданий мурастарын жана уникалдуу экологиялык системасын сактоо маселеси күн тартибинде ар дайым актуалдуу болуп келген. Маселе акыры өз чечимин таап, 1998 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен Ысык-Көл облусунун аймагында биосфералык аймак түзүлгөн. Ысык-Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген. Окумуштуулар кийинки кездери Ысык-Көлдүн экологиялык жагдайы кооптуу абалга жетип, рекреациялык баалуугу төмөндөп баратканын айтып, коңгуроо кагып келишет. Анын бир себеби климаттын өзгөрүүсү болсо, экинчи фактор катары адамзаттын иш аракетинен жаралган антропогендик кесепеттер айтылат. Улуттук илимдер академиясынын Тянь-Шан бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов көлдүн суусунун азайып баратышы кооптуу белги экенин айтат.
Көлдө бир эле коопсуздук бар, бул көлдүн деңгээли, көлдүн деңгээли 2011 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 90 сантиметрге чейин түшүп кетти. Ал жөнүндө азыр эч ким эчтеке деп унчук элек. Бул биздин өзүбүздүн Францияда өзүбүздүн партнёрубуз менен 2008 жылдан берки инструменталдык баягы байкоо жүргүзүп спутник альтиметрия деген жыйынтыгы негизинде гана ошону айта алабыз. Эң чоң көйгөй ушуганабыз. Биз бул боюнча өзүбүздүн изилдөөлөрүбүз бар. Эң биринчи фактор климатический, значит. Экинчиси бул сууну биз суу аткалы болуп атабыз ушул. Бүгүнкү күнү эң чоң көйгөй ушул деп эсептейбиз да биз.
Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин профессору, урбанист Айгүл Насирденова бул шаарды куруудан алдын анын бийик тоолордун койнундагы Ысык-Көлгө тийгизе турган антропогендик таасирлерин кылдап эсептеп чыгууга басым жасайт. Адистин айтымында шаардын өзүнүн эрежелери болгондуктан көлдүн экологиялык системасы жабыркап калышы мүмкүн.
500 миң говорили, потом миллионный город.
500 миң деп айтышкан, кийин миллиондук шаар дешти. Бул аймактын сыйымдуулугу, демографиялык сыйымдуулук, экологиялык тең салмактуулуктун көрсөткүчтөрү деген антропогендик жүктү эсептебегенин көрсөтүп турат. Бул көрсөткүчтөр долбоор толук иштелип чыккандан кийин гана көрүнөт. Шаарды куруунун өзүнүн мыйзамдары болот. Миллиондук шаар болгондуктан анда таштан да өтө көп болот. Анткени шаар өтө чоң керектөөчү болуп эсептелет. Ысык-Көлдө туристтер абдан көп болот. Туристтик мезгил деңгээлден кийин Ысык-Көл тазаланат. Ага 90 дарыя агып кирет, бирок чыккан суу жок. Ошондуктан ал узак убакытта тазаланат. Ал жерге мындай ири шаарды куруу мүмкүн эмес. Ал көлгө зыян кылат. Мындан тышкары таза суу, агынды суу тутумдары, жылуулук жана энергия ресурстары боюнча маселелер бар.
Энергияны кайдан алышат шаарга?
Экономист Нурлан Ниязов Ысык-Көл транзиттик жолдору жок туюк аймак болгондуктан экономикалык жактан чыгымы көп болорун айтат. Айтымында жаңы шаарды энергосистема, жол коммуникациясы жана ичүүчү суу менен камсыздоодо кыйынчылыктар болот деп эсептейт. Адис бул долбоордун экологиялык кесепети экономикалык эсептерге сыйбай турганына бушайман.
Негизи коомчулук илимий өнүккөн, техникалык жабдылган шаардын курулушуна каршы деле эмес, бирок Ысык-Көлдө арты тоолор, алды көл болгондуктан аянт чектелүү. Курулуш көлгө жакын болгондуктан баары бир көлдөн жер астындагы суулар агып өтөт. Бул жерде экологиялык жагына көңүлдү көп буруш керек. Ысык-Көлдү бир жолу булгап алсак, аны кайра тазалай албайбыз. Анткени бул көл миңдеген жылдарда чогулган. Көл мынчалык көп агынды суулардан өз алдынча тазалана албайт.
Она не сможет полностью самоочиститься.
Санжырачы Асыкбек Омаров шаар куруу көлдү сазга айлантарын айтып, мындай болгондо экологиялык жана демографиялык оор кризис жаралат деп эсептейт.
Көлдөн кут кетет, билип алгылар, кут кетет. Көлдөн элдин баары бүт кетет. Бизге керек ушул. Көчүп кетет, айыл жок. Жайлоосу менен постоянно жайлоодо жашай албайт да. Кантип жашашат?
Расмий бийликтин расташынча Асман шаары 8-10 жылда курулуп бүтөт. Ага 20 миллиард доллардай каражат сарпталат. Шаарга курулган турак жайлардын 10% жергиликтүү калкка берилет. Имараттардын жана ишканалардын баары жашыл энергияга негизделет, акылдуу стандарттарга ылайыкталат деп ишендиришүүдө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Улуттар уюмунун балдарды коргоо фонду 6 жашка чейинки балдардын ата-энелери менен алардын баккан адамдарга багытталган Бебо тиркемесин кыргыз тилинде чыгарды. Ден соолук, балдарды тарбиялоо, билим берүүгө багытталган акысыз тиркемени азыр 3000 ашуун адам колдонууда. Тиркеме тууралуу ЮНИСЕФтин эрте куракта өнүктүрүү боюнча кеңешчиси Бурулай Айтекулова жана тиркеменин медиа эксперти Сапаргүл Абдинабиева Азаттык радиосунун кабарчысы Бактыгүл Чыныбаевага айтып беришти.
Алгач эле Бебонун зарылдыгы тууралуу сурагым келип жатат. Бул кимдерге керек, эмне себептен бул тиркеме дүйнөдө жайылып атат дегиле?
Саламатсыздарбы? Азыркы учурда ушул коомдук саламаттыкты сактоо уюмдары менен ЮНИСЕФтин Белграддагы кеңсеси тарабынан Европанын жана Борбор Азиянын өлкөлөрү үчүн атайын Бебо иштелип чыкты. Бул ичине жалпы балдарды эрте куракта өнүктүрүү, оюн ойнотуу, алардын саламаттыгы, билим берүү, аларга билим берүү жана ата-энелердин жоопкерчилиги деген бир канча бөлүктөрдү ичине камтыйт. Негизи азыр балдарды өнүктүрүү боюнча инновациялык жолдор абдан көп, а бирок Бебо бул атайын кыргызчаланган, энелерге түшүнүктүү жана бир канча педагогтордун, психологтордун саламаттыкты сактоо тармагында иштеген адистердин текшерүүсүнөн атайын иликтөөлөрдөн иргелген маалыматтар. Жалпы ата-энелерге жардамчы болгон курал.
Ошондо жаш курагы боюнча кайсы курактарга багытталган да?
0 жаштан 6 жашка чейинки балдары бар бардык ата-энелер колдонсо болот. Андан сырткары тайэне таяталар, балдар тарбиялаган чоң ата чоң энелер, азыр бизде мигранттын балдары дагы аябай көп ата-энелердин же эжелеринин колунда, аларды тарбиялаган бардык ата-энелер, туугандар колдонсо болот. Ошондой эле педагогтор да колдонсо болот, тарбиячылар да колдонсо болот. Бул көп балдарга тиешелүү бардык жактарды камтыган, алардын үчүн жакшы куралма, бул колдонма болуп бере алат.
Бурлай айым, бул тиркеменин ичиндеги мазмуну тууралуу дагы сөз кылып бересизби? Эмнелерди камтыдыңыздар? Кандай ичинде интерфейс деп коюлса бөлүмдөр бар?
Саламатсыздарбы? Бул Бебо тиркемеси ата энелер үчүн деп атайын иштелип чыкты. 11 мамлекетте 19 тилде ушул тиркемени жүктөп алып туруп Google Play Marketте азыр орнотулган. Каалоочулар кирип туруп бекер эле аны өздөрүнүн телефондоруна Android, iPhone телефондоруна ылайыкташтырылган жүктөп алып иштетсе болот. Жалпы камкорчулар, балдарды ким караган жалпы камкорчулар. Бунда бизде категориялар ар түрдүү. Мисалга алсак, балдар менен балдарды оюн аркылуу өнүктүрүү бул аябай ата-энелерге кызыктуу. Азыр ушундай сунуштар түшүп атат, улуттук оюндарды дагы күтүлсө ошол жерге деп. Азыр бул дагы иштелүүнүн үстүндө. Андан кийин ата-энелердин жоопкерчилиги деген категориябыз бар. Ата-энелер өздөрүнүн жоопкерчилигин баланы тарбиялоодо, баланы өркүндөтүп өстүрүүдө сез билиш керек. Кандай жоопкерчиликтерди? Анын ден соолугуна байланыштуу, анын өсүшүнө, психологиялык, эмоционалдык, физикалык жана жалпы. Ата-энелер ушул издөө салып туруп, негизги сөз деп коебуз, ачкыч сөздү жазып туруп, ал жерден өздөрүнүн суроосун берип, каалаган суроолоруна жоопторду таап алса болот. Play Marketке кирип туруп, анан Бебо деп жазып туруп издөө салса чыгат. Буну жүктөп алгандан кийин ата-энелер өздөрүнүн балдарынын профилин толтуруп, канча баласы болсо, бир эле бала эмес, бир нече баласынын профилдерин толтурса болот. Анан ошол баласынын жынысын көрсөтүшөт, жашын көрсөтүшөт, аты жөнүн көрсөтүшөт. Бул баласы жөнүндөгү профилиндеги маалыматтар купуя сакталат.
Сапаргүл, ушул жерден бир суроо жаралып атат. Силер бул тиркемени иштеп чыгып атканда Билим берүү министрлиги же болбосо балким саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери мен сүйлөштүк деп атпайсыңарбы? Анан алардын да кызыгуусу болдубу бул тиркемени биз колдонсок, мындай бир кызматташууга кандай барышты алар?
Албетте, биздин Билим берүү министрлиги бул тиркемени жайылтууга абдан кызыктар болушту. Анткени аларга маалыматтардын баардыгы жеткиликтүү болгондон кийин алар окуп чыкты, карап чыгышты, кандай маалыматтар камтылган, кандай бөлүктөрдөн турат. Анан менимче балдарды өнүктүрүү бардык тараптар үчүн кызыктуу, өзгөчө эрте куракта өнүктүрүү. Азыр Бурлайча айткандай эле, ал жакта керек болсо тест жүргүзө аласың. Мен жакында эле балам 3 жаш деп киргизсем, мага кечөө бош болсоңуз ушул тесттен өтүп коюңуз деп кат келди.
Кыргызча.
Анан ал каттан текшерүүдөн өтсөм, балаңыз кичинекей жана чоң топту түстөй алабы дейт. Ооба десем, астына манжалары менен эсептегенди билеби дейт, өңдөрдү ажырата алабы дейт. Ушул сыяктуу суроолорду берди, 10 суроо. Ооба деп баарын белгилесем, анда 100% көрсөткүч деп. Эгер деле ал жерде бир кандайдыр бир нерсени мен балам аткара албайт десем, анда алар кеңешин сунуштайт автоматтык түрдө. Силер адиске кайрылышыңар керек. Же болбосо ушул ушу көнүгүүлөрдү жасагыла деген сыяктуу. Бул менимче атайын бардык тараптар үчүн кызыктуу болсо керек.
Бурлай айым буга чейин дагы балдарга багытталган, балдардын өнүгүүсүнө багытталган ар кандай оюн түрүндөгү, анан анимациялык түрдөгү бир топ тиркемелер кыргызча чыкканда, бирок алардын ошол ичиндеги мазмуну же болбосо өзүнүн максаты кандайдыр бир деңгээлде толуккандуу 100% аткарылбай калган учурлар болгондо, анан негизи бул которулган тиркеме болуп аткандыктан силерде да мындай техникалык мүчүлүштүктөр жаралышы мүмкүнбү мындан ары?
Мен жогоруда айтып кеткендей, бул азыр акыркы этап эмес. Бул тиркеменин үстүндө азыр текшерүү өтүп жатат, тестирлөө. Тестирлөө болуп атат. Өзүнчө окутулган группа бар, ал ар тармактагы адистер. Булар силер жогоруда айтып кетпедиңерби, саламаттык сактоо министрлиги жана билим берүү министрлиги деп. Бул тиркемени иштеп чыгуунун башында эле ушул эки биздин мекемеден рабочий группалар түзүлгөн. Баардык ушул макалалар котормо болгону менен бул биздин ар бир мамлекет ошол өзүнүн мамлекетиндеги өлкөсүндөгү стандарттарга, закондорго, балдарга тиешелүү болгон кандайдыр бир нормативдүү акттарга жараша мамлекетте бекитилген. Ошо билим берүү министрлиги тарабынан, саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан ошого жараша адаптация болду. Адаптация болуп ошол эки мекеменин эксперттерине, адистеринин кароосунан өтүп адаптацияланып биздин Кыргызстандын ушул балдарына, ата энелеринин керегине жараша, муктаждыктарына жараша иштелип чыкты. Билим берүү министрлигинин стратегиясында ушул тиркеме, цифровой материал, цифровизация ушундай нерсе булардын иш аракеттик пландарында көрсөтүлгөн. Ошол стратегияга ылайык билим берүү министрлигинин стратегиясынын иштелип чыгышына жардам катары ЮНИСЕФ бул ушул билим берүү министрлигине жардамга келип туруп, ошолордун планынын аткарылышына кандайдыр бир көмөк көрсөткөндүн негизинде иштелип чыккан бул тиркеме.
Сапаргүл, анан негизи эле бул тиркемени жайылтуу, Кыргызстанда кыргыз ошо колдонуучуларын көбөйтүү, кыргыз тилди колдонуучуларын көбөйтүү кандай багытта болот? Себеби муну сураган себеби азыркы тапта жаш энелердин көпчүлүгү эле инстаграмдагы ар кандай маектешүү топторунда отурушат, анан ал жактан кеңештерди алышат, же болбосо ватсаптан кеңеш алышат дегендей.
Туура айтасыз, азыркы учурда апалар абдан балдарын өстүрүүдө активдүү, мурдагыдай такыр кайдыгерлик жок, баардык эле жаңы нерселер менен, жаңы ыкмалар менен, жаңы иликтөөлөрдүн негизинде маалыматтарды алып, анан ошонун негизинде баламды тарбияласам деп умтулган апалар аябай көбөйдү. Алар үчүн менимче бул зериштүү болбосо керек. Эгерде алар мисалы үчүн ошол эле инстаграмдан же ютубтан максаттуу түрдө бир маалыматты алайын деп кирсе, ал жакта ал маалыматты алып табышы мүмкүн, бирок бул эле айткандай ал канчалык текшерилди деген маселе турат да. Андан сырткары алгоритмдер бат эле ага башка түрлүү маалыматтарды сунуштап, анын натыйжада убактысы да көп кетип калышы мүмкүн, баласына да аз убакыт бөлүшү мүмкүн. Ошондуктан Бейбого киргенде бул максаттуу түрдө кирет жана өзүнө керектүү маалыматтарды алат, убактысын ашыкча сарптабайт жана жарнамалык негиздеги бир дагы кабарлар чыкпайт. Бул жерде ошон үчүн актуалдуу деп эсептейбиз. Инстаграмга киргенде деле башка нерселерге алаксып кетиши мүмкүн, убактысы көп куруп кетиши мүмкүн. А Бебодо баардык ден соолугунан тартып ата эненин жоопкерчилигине чейинки баардык маалыматтар камтылгандыктан бул жака кирип өзүнө тиешелүү көнүгүүлөрдү жасап, ушул күнү биз врачка барышыбыз керек экен деп аны көрүп, ушул күнү биз вакцина алышыбыз керек экен, аларды белгилеп, ушул сыяктуу мындай ата энелерге тапшырма жана эки тараптуу кызматташуу да ушуну сунуштайт. Анан биз муну азыр белгилүү блогерлер менен иштешип атабыз, гос органдар менен иштешип атабыз жана жалпы массалык маалымат каражаттары менен иштеп бул ушунча жайылтуунун аракетин көрүп атабыз. Анан натыйжа жакшы, азыр 3000 жакын колдонуучу колдонуп өздөрүнүн фидбек мындай кайтарым жоопторун берип атышат, абдан актуалдуу, жакшы экен деп. Анан Бурлай айткандай дагы оңдоп түзөөлөр болот алдында.
Негизи ушул Бурлай тиркемени чогултуп жатканда тиркеменин колдонуучуларын, алардын балдары жөнүндө бир маалыматтык кампа түзүлөт да, ошол маалыматтык кампа кандайдыр бир деңгээлде саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү министрлигине сөзсүз түрдө берилсе керек э маалыматтар.
Мониторинг оценка боюнча дагы өзүнчө пакет иштелип чыгып атат. Ошол ЮНИСЕФтин регионалдык кеңсеси тарабынан баардык мамлекеттер менен иштелип жатат. Сурамжылоолор болот, баардык категория критерийлер боюнча баалоо жүргүзүлөт дагы. Анан ошол саламаттыкты сактоо министрлиги, билим берүү министрлиги тарабынан ошол баланын канчалык деңгээлде иштелип жатат. Бала менен атене канчалык деңгээлде ушул тиркемедеги маалыматтарды практика жүзүндө иштетип атат, кайсы макалалар көбүрөөк окулуп атат, кайсы категорияларга көбүрөөк кирилип атат, мониторинг да жүргүзүлөт.
Бүгүн биздин студиянын коноктору ЮНИСЕФтин эрте куракты өнүктүрүү боюнча консультанты, кеңешчиси Бурулай Айтыкулова, ошондой эле ЮНИСЕФтин БЕБА тиркемеси боюнча медиа эксперти Сапаргүл Абдинабиева болду.
Бактыгүл Чыныбаева уюштурган маекти тыңдадыңыздар. Ошону менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгабыз. Аманчылык болсун.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и радиослушатели. Сегодня у нас в гостях публицист Мусуркул Кабылбеков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить с вами на очень такую глобальную и очень актуальную тему кыргызско-казахских отношений. Она приобрела такой, вот эта тема, она приобрела такой особый оттенок после известных январских событий в соседней республике. И поэтому я хотел бы начать с вами беседу с такого глобального вопроса. Да, вот лично по вашему мнению, да, вы активно отслеживаете то, что происходит у нас в регионе, внутри страны, в Казахстане. И вот по вашему мнению, да, на каком уровне сейчас находятся отношения между двумя государствами? Потому что за последние 5 лет произошло много. И высказываются, по этому поводу высказываются разные точки зрения.
Ну, я бы разделил этот вопрос как бы на два, вот этот вопрос. То есть, каковы государственные взаимоотношения и каковы отношения между народами. Потому что государство и народ, как мы знаем, это совершенно разные вещи.
Да, ну, народ если... это будет у нас уже в следующем блоке.
Да, ну, если говорить то в отношении между государствами, то если по пятибалльной системе, то я оценил бы ее как на троечку.
Угу.
Они находятся в отношении таком вот стабильном, стабильном, нехорошем.
Стабильно неудовлетворительном, если
да,
троечка.
Да, стабильно неудовлетворительном отношении, потому что... Как мы знаем, за все вот эти годы, за 5 лет буквально, у нас произошло много событий, когда перекрывались границы. Начиная с 2020 года в связи с ковидом, очень таким как бы оправдывающим таким поводом, казахская граница тоже закрыта для нас, практически в одностороннем порядке. То есть эти действия, скажем, казахских властей я бы оценил бы как не совсем дружественные. Поэтому... Хотя декларируются разные вещи, хотя мы находимся в едином таможенном союзе, в едином таком экономическом пространстве, тем не менее отношения со стороны государства Казахстан по отношению к Кыргызстану не удовлетворительны.
Да, ну, как известно, в 90-е годы при президенте Асхаре Акаеве у нас отношения между странами были достаточно... между государствами, да, достаточно тесными и динамично как-то развивающимися, да, но потихоньку как-то вот, вот это все затихает, и сейчас, как вы сказали уже, да, второй год граница со стороны Казахстана закрыта, пропускают только грузовые автомобили, а граждане могут попасть только воздушным путем, да. Но почему происходит, почему динамика отношений снижается?
Ну, 90-е годы – это, конечно, особые годы для всего постсоветского пространства. Я еще помню время, что практически в 2000-2001 году я свободно переезжал границу без всяких пограничников и границ. Что это было 90-е годы? 90-е годы – это период установления государственности и казахской, и кыргызской. Президенты наши все были выходцы из Советского Союза, и они, Казахстан и Кыргызстан, и вообще все постсоветское пространство, они еще представляли как единое государство. То есть все вот такие атавизмы у них еще не отпали. Но по мере того, как усиливалось государство, как усиливалось уже в Казахстан, к этому времени, вы знаете, уже где-то к концу 90-х годов пошли уже цены вверх на нефть, казахская элита начала получать какие-то доходы. казахское руководство в лице Назарбаева уже вкусило власть единоличного правления, и они захотели играть в игры уже больших держав. То есть они уже повстречались, и поездили по миру, побывали в ООН, пожали руки президентам великих держав, и, разумеется, им захотелось такого же суверенности и такого же там отношения к себе. И они стали усиленно закрываться границами. Потом уже пошли потоки, финансовые потоки начали поступать. Это к этому времени, знаете, в 90-х годах, как вы знаете, наше руководство в лице Акаева. А Акаеву надо отдать должное, что в 90-е годы он достаточно хорошие вещи проводил, вступило в ВТО, и к нам хлынули дешевые товарские товары. И на короткое время Кыргызстан стал, вернее, не на короткое, а чуть ли не на 20 лет, Кыргызстан стал, всеазиатским, вернее, центральноазиатским рынком. Угу. Приезжали сюда из северных областей Казахстана, с Узбекистана шли огромные потоки машин с покупателями оптовыми. Вот. И, конечно же, уже когда появились деньги, когда финансовые потоки, ну, начали возникать необходимость закрытия границ, контроля границ, взимания пошлин и так далее, и так далее. То есть уже... Плюс надо вот отметить, если вы заметите, вдоль кыргызско-казахской границы стали выстраиваться вот эти цепи против контрабанды. Как бы. То есть это такой вот уровень отгорожения, это я, может, было в советское время с Китаем. Я служил на Забайкале, недалеко от китайской границы, я помню эту зону. Она называлась такая вот неподвижная танковая огневая точка и так далее. То есть она буквально отгородилась колючей проволокой. И совсем недавно в Казахстане прогремели громкие аресты генералов пограничной службы, потому что все в Казахстане делали деньги. На чем угодно, кто на своем участке. И я думаю, что я уже тогда говорил, что какие огромные деньги тратятся на вот эти ненужные никому проволоки. Потому что контрабанда, если она захочет, она пройдет легально. Она и проходит, и проходила, проходит, и будет проходить легально, через посты, и вот эти колючие проволоки. Это было чисто вот такое вот сугубо ведомственные такие вещи, когда они, скажем так, уже не возражавшему ничего там Назарбаеву могли что угодно пропихнуть, профинансировать вот эту огромную вот эту колючую проволоку вдоль всей границы. И на этом сделали, конечно, огромные деньги. Те люди, которые...
То есть все равно дырки на границе остались?
Дырки на границе были, есть и будут. И они совершенно не зависят. Ну, представьте себе, сколько протяженность казахско-кыргызской границы, скажем, от Тараза до Кимина. Это около 300 километров, только северная часть границы. И неужели вы думаете, что люди-контрабандисты с двух сторон не договорятся?
То есть это просто вот это усиление на границе, это больше препятствие для обычных, наверное, граждан, да?
Да. То есть простому народу, те, которым надо было ездить туда-сюда, общаться, потому что и с той, и с другой стороны есть похороны, есть поминки, есть свадьбы, есть хорошее и плохое, и людям надо общаться, и все этому создавались искусственные препоны. Я думаю, что это происходило от комплекса неполноценности тех государств, которые находились на стадии и находятся на стадии становления. Отгородиться, заиметь свою армию, заиметь свою таможню, заиметь свою там какую-то вот показную суверенность. Вот эти вещи они проходили. Но в 90-х годах все-таки надо отдать должное, опять же, Астаракаеву, среднеазиатские правители наши относились к нему на равных. Он очень такой обходительный человек и очень умный, и он как-то очень умело и искусно лавировал между двумя автократами Центральной Азии, между Исламом Каримовым и Назарбаевым. И ему удавалось их вот между ними как-то вот лавировать, и те, и другие, конечно, ревно относились друг к другу, и Аскар Акаев очень умело лавировал между ними, и он был с ними на равных.
Ну, даже с тогдашним президентом Казахстана Назарбаевым у него были связи. Да,
они даже породнились. Ну, в лучших традициях наших народов они даже породнились, но, к сожалению, этот брак кончился ничем, потому что ни к чему хорошему династийные связи не приводят, если не созданы по личному влечению.
Вы упомянули денежные потоки. которые начали идти через Кыргызстан, это импорт из Китая и дальнейший его реэкспорт в другие страны Центральной Азии и далее в Россию. То есть отдельные, скажем, люди, политики или, я не знаю, бизнесмены в Казахстане были заинтересованы в том, чтобы эти потоки как-то развернуть, да?
В свою Конечно. Сторону. Если вы помните, то где-то в начале Казахстан, в общем-то, вы поймите, что Хоргос и Таругард – это две ветви шелкового пути. Караваны шли оттуда, и отсюда. То есть прошлое нам напомнило. И контроль над этими путями всегда находился у кыргызских и казахских племен. Если мы дальше к истории обратимся, то был период, когда объединенная казахско-кыргызская коалиция перекрыла вообще торговлю с Китаем. Об этом писал еще купец Дженкинсон, английский купец, писал, что Кинги, он там пишет, это киргизы, захватывают Кашгар, а казаки захватывают Ташкент. Вот. И они практически полностью перекрыли торговлю с Китаем. Вот это две ветви шелкового пути, оказавшись в руках, скажем так, вот у кыргызских и казахских правящих семей или олигархов, и те, которые контролировали таможню, они вступили в конфликт. Казахская таможня Хоргос, допустим, ее контролирует семья Назарбаева, вот которого сейчас ее контролировали, конкретно все знали, это Болат Назарбаев контролировал, и контролировала Дарига. И, разумеется, они между собой, конечно, каким-то образом делили, но им все вот этот поток казался мало, потому что надо было перекрыть еще и наш источник, потому что деньги не им шли. Хотя, конечно, если там, здесь у нас проходила одна машина, там 15 машин, понимаете, масштабы, ну и масштабы жадности этих людей. Вот эти препоны и создавались. Ну, плюс, конечно, и здесь белыми пушистыми и мы не были. Мы же понимаем, что на примере того же Раима, какие денежные потоки уходили в сторону. Все это, конечно, било по экономике нашего главного бенефициара в таможенном союзе – России. Россияне прекрасно понимали, они умеют считать, и не прекрасно понимали, что они теряют. Но ради каких-то политических целей они закрывали глаза на вот эти шалости казахов и киргизов. Сейчас, по-моему, эта ситуация меняется. Они, в общем-то, полностью хотят прозрачность в этом вопросе, преследуют свои интересы.
Вот. Ну, прозрачность прозрачностью. Мы с 2015 года состоим в одном союзе, да, в Евразийском экономическом союзе, и по идее, наши перемещения граждан, товаров, финансов через границы должно было быть беспрепятственным. Но как бы как было,
на практике мы
так и осталось.
На практике мы увидим совершенно другое. Я хочу еще раз сказать, что все вот эти декларации, которые там у нас в рамках таможенного союза, они натыкаются и упираются в интересы правящей верхушки. И казахское руководство не раз применяло вот эти методы, чтобы перекрыть нам кислород. Потому что после того, как бизнесмены здесь будут месяцами простаивать, терять прибыль, подвергаться постоянным поборам по транзиту через Казахстан, они, разумеется, конечно, повернут уже через Хоргос. Цель вот этих всех перекрытий границ в этом и заключалась. Это было чисто, скажем так, интересы, личные корыстные интересы казахской верхушки, конкретно семьи Назарбаева.
Да, в чем был интерес тогда вообще в принятии Кыргызстана в этот союз?
Ну, так как человек, который выступал против вступления в таможенный союз, я могу сказать, что у Кыргызстана никаких таких особых интересов там не было. Это была чисто политическая воля Москвы, которая затянула нас в общее экономическое пространство. Как вы знаете, экономическое пространство – это первый шаг к политическому объединению. То есть это стремление, ну, вполне понятное с точки зрения россиян, держать в сфере своего влияния свое среднеазиатское подбрюшье. Никакого экономического интереса мы особо не представляли для них. В 90-х годах, как вы знаете, когда пришли реформаторы, Егора Гайдара, среди были министры, которые вообще на Кыргызстан, Казахстан не обращали внимания. Особенно на Кыргызстан, Таджикистан считали, что эту часть надо отсечь. Что это мы просто-напросто досадная это, которая сосет из России кровь.
То есть они должны жить своей жизнью, да?
Да, они подходили очень практично. Они понимали, что мы для них экономически ничего не значим, а вреда можем колоссального им принести. Они это понимали. С другой стороны, это были люди, которые, в общем-то, не обладали имперским методом мышления. Они мыслили совсем по-другому, по-европейски. Но в 2000 году пришел Путин, и резко парадигма России в отношении Центральной Азии поменялась. Она сказала, это зона нашего влияния, и мы никуда ее не отпустим, никого сюда не запустим. Ни китайцев, ни Запад, никого.
Ну, теперь вернемся к основной теме нашего интервью, да? Как вот эта политика, скажем, в руководстве страны влияет на отношения именно между народами?
Я думаю, что она, конечно, таких фундаментальных этих несет, но, конечно же, те наши водители, которые простаивают месяцами, они, конечно, никоим образом не могут с симпатией относиться к казахским таможенникам или к казахскому там государству. Их требования, их это, они вполне понятны, законны. Им подвергаясь вот этим унижениям, подвергаясь вот этому произволу, конечно же, ничего хорошего это не несет взаимоотношения двух народов. Она рождает претензии, она рождает самые отрицательные эмоции, которые, конечно, прямым образом могут повлиять на взаимоотношения двух народов. С казахской стороны это несколько безразличие, потому что не они же подвергаются, они даже и не знают, что происходит на границе. Простому народу вообще-то нет дела, что происходит на границе. А те, которые непосредственно задействованы вот в этом экономическом сотрудничестве, они, конечно же, особенно с нашей стороны, которые подвергаются вот этому давлению, оно вызывает отрицательные
эмоции. Да, тем более Кыргызстан, да, вот правительство, оно достаточно лояльно относится к гражданам соседней республики. Это открытая граница, то есть там минимум препятствий для и пеших, и на автомобилях, и для грузов, да? Хотя, если взглянуть в историю, даже вот в современнейшую, между народами складывались достаточно теплые отношения, да, потому что некоторые представители и казахской интеллигенции, и даже политиков, да, вспоминают принятие в Кыргызстане во время голода в Казахстане в начале 30-х годов, это вот конкретно 32-й год.
Да, это очень был такой трагический, и есть трагический эпизод в жизни казахского народа, травмы от которого неизлечимы. Казахстан, казахская нация уменьшилась практически вдвое, и с тех пор демографическая ситуация, она еще до сих пор не выправилась. Огромный урон был. И вот в этой ситуации, конечно, те казахи, которые спасались, бежали в разные страны, очень много казахов пришло в Кыргызстан, и кыргызы, конечно, очень сильно помогли казахскому народу. И это все знают, казахские наиболее там люди, которые знают эту историю, они прекрасно понимают. И простой народ, который, потомки которых остались, они прекрасно понимают ту помощь неоценимую, которую оказали им киргизы. Здесь еще надо один такой момент обязательно иметь в виду, что во главе Кыргызстана тогда стоял человек очень неординарный, незаурядный, человек такого масштаба, в котором Кыргызстан давно нуждается. Это Джусуп Абдрахманов. Это был истинный, так сказать, правитель народа, который сумел сохранить кыргызов, в отличие от казахов, во главе которых стоял Голощёкин, пришлый элемент, абсолютно чуждый казахскому народу, ненавидящий его, и который, в общем-то, и под руководством которого и случилась эта трагедия в казахской степи. Джусуп Абдрахманов – это человек, который уникальный человек, который представлял кыргызскую интеллигенцию, которая воспринимала казахский народ не как чуждый народ, а как свой народ. Поэтому и очень сильно помогали казахам во время этого голода.
Я читал в исторических источниках, что перепись населения в Кыргызстане проводилась в 26-м и в 39-м году. То есть именно на этот период пришелся голодомор в Казахстане, да, в казахской степи. И за вот эти годы число этнических казахов в Кыргызстане выросло практически в 10 раз. То есть...
Это были казахов. Все беженцы.
Да, это были беженцы. Некоторые, многие
которые
здесь,
спасались от...
Многие здесь осели. Некоторые, конечно, потом, когда улучшилась ситуация, выехали к себе на родину. Об этом писал и нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, о том, что его дед со своей семьей приехал в Кыргызстан. Потом, ну, правда, их история здесь тоже была весьма печальная. Однако вот эти связи, они как-то образовывались сами по себе, да, между кыргызами и казахами. Но почему сейчас, вот в 21 веке, политики пытаются все-таки как-то повлиять на вот это, да, то есть не хотят пускать на самотек, да, именно развитие отношений между двумя народами?
Ну, у кыргызов же есть такая хорошая, это «бектергетет елгалат», да? Поэтому история взаимоотношений кыргызов-казахов, она имеет многовековую историю. Она начинается где-то уже с 10-11 века, когда енисейские кыргызы на Алтае столкнулись с кипчакскими племенами. И между ними произошло такое вот слияние, тесное общение. И вот этот язык кыргызский, который относится сейчас к кипчакскому этому диалекту. Все это вот давние связи. Это. А более позднее время, начиная со времен крушения Золотой Орды, вот, уже и образование казахского этноса, вот, кыргызские и кыргызские взаимоотношения были наиболее теплыми, наиболее близкими. Они практически жили как один народ. Если мы посмотрим, об этом писал и Мухаммед Хайдар Дулати, как вы знаете, да, правитель это Кашмира, который прекрасно знал эту историю. Он происходил из могущественного и многочисленного казахского рода Дулат, поэтому это в его имени этот, сохранилось это как Дулати. Он прекрасно знал, он был участник этих событий. И он как раз вот об этом и писал, что всегда, вот особенно 14-15 век, это были золотые годы, золотое время в истории казахско-кыргызских отношений, потому что они практически жили в одном ханстве. И в кыргызском фольклоре как Ешимхан сохранился, это вот Ешимхан, казахи называют, кыргызы называют Ешимхан. И вот этот вот Золотой век кыргызских отношений, они вместе противостояли и среднеазиатским правителям, это правителям, ханством, и кашгарским Моголистану противостояли. То есть эти постоянные войны, они вот сплачивали этот народ. И вот, вот эта история взаимоотношений кыргызов-казахов, она вот до сих пор в Ташкенте есть такой мавзолей, Көкөмбидин көкөмбөзү деп коёт, ошону. Вот, вот этот мавзолей сохранился, который воздвиг хан Есим. Вот, в честь своего друга, соратника. Вот. И потом, конечно, они вместе противостояли калмыцкому нашествию, когда вот этот особенно удавшийся поход калмыков в 18 веке, в начале 18 века кыргызов загнал в Кисары Бадахшан, а казахов до Самарканда и Бухары. То есть практически Семиречье полностью было очищено. И потом, когда уже пошло обратное движение, совместные войны, вместе казахи и киргизы одержали победу над калмыками и заняли свои места, из которых их когда-то вытеснили. И, как всегда это бывает, у победителей... Вот особенно вы знаете, что период казахских кыргызских войн произошел в 18 веке, когда полностью были уже уничтожены калмыки практически, как военная сила. не представляли уже ничего из себя. Это казахи и киргизы стали делить джунгарское наследство. Вот как в Европе делили испанское наследство, казахи и киргизы стали делить испанское, это джунгарское наследство. Пошли войны за земли. И кыргызские родоправители, такие как Садыр, был такой этот, они постоянно совершали набеги на казахские степи, пытались вытеснить туда дальше. И вот, вот эти войны, они-то и осложнили взаимоотношения казахов и киргизов. Вот, вот это, скажем, золотой век взаимоотношений двух братских народов сменился периодом войн. Но это у кочевников это обычное дело. И из этого трагедии не стоит делать. Если мы вспомним, то буквально 100 лет назад сарбагыши пытались вытеснить Бугу из Иссык-Куля. То есть это между братскими народами всегда случается.
Ну это уже история. Потом все вот эти границы уже были проложены. То есть...
Вот именно они были проложены именно в 18 веке в результате вот этих кыргызско-казахских войн. Под руководством со стороны казахов Аблай был. Вот, вот эти современные границы вот тогда и определились.
Да, ну почему сейчас нынешние политики все-таки не особо заинтересованы в таких очень тесных отношениях между двумя государствами?
Ну, как я уже говорил, эти политики, у них комплекс неполноценности. Среди них нет, вы знаете, ведь эти казахско-кыргызские политики, скажем, советского времени, они отбирались по отрицательному отбору. Приходили по отрицательному. То есть худшие становились. Среди них не было истинных, таких вот значительных, масштабных личностей, которые были у казахов и киргизов даже в начале 19 века, вернее, в начале 20 века. Как вы знаете, что партия Алаш, Алаш-Орда, она объединяла в себе лучшие, лучших представителей казахской и кыргызской интеллигенции. Вы знаете, что Ишанелла Арабаев, например, редактировал казахскую границу «Казах», газету «Казах». Вот в 13-18 году он был редактором этой газеты. Можете представить, насколько это были тесные связи. Потому что это были люди совершенно другого масштаба. Это были люди, которые смотрели на века вперед. И именно они явились создателями вот кыргызской советской государственности в советское время. Вот. И у них вот, в определенный период, пока в общем-то, они не поняли, что идеи вот, вот этого единого государства Туркестана, когда они поняли, что Советский Союз этого не допустит, что, ну, скажем так, большевики этого не допустят, они тогда размежевались, и Юсуп Абдрахманов, они повели вот, вот эту политику, когда образовали отдельную горную Кыргызскую республику, область автономную. А до этого они мыслили себя, и узбеки, и казахи, и киргизы, они мыслили себя как единое государство. Вы знаете, что вот Коканская автономия, которая вот была короткое время в 18-19 году, ее руководителем был Тынышбаев. Понимаете? Казах в Коканде. Это о чем говорит? Это говорит о том, что эти народы, они не воспринимали, совершенно у них не было ксенофобии по отношению друг к другу. Они воспринимали себя как единые. Вот я когда как-то вот готовился к нашему вот разговору, я вот видел фотографию совсем недавно в Фейсбуке, я видел фотографию, где стоят Юсуп Абдрахманов, стоит Уйгур Разыбакиев, стоит еще один другой уйгур, Таиров, стоят казахские эти. То есть они стоят вот это, и они, и все вот эти народы, они все-таки воспринимали, не воспринимали друг друга как единое, как разные государства. Да, границы перекраивались постоянно, ареалы обитания перекраивались, находились в различных улусах, в различных государствах. Ну, знаете, что, скажем, в Коканском ханстве военную элиту представляли кыргызские вожди, вожди кыргызских племен. Правильно же? Земледельцы пахали землю, кочевники пасли скот, воины воевали. То есть вот это вот естественное разделение труда делало их единым целым.
Ну, большой империи не нужна была, не нужно было какое-то единое государство.
И потом вы поймите, что сейчас, да? Вот даже сейчас, если мы даже представим сейчас личности, которые придут в Казахстане и Кыргызстане на руководящие посты, и видя вот это все, им будет очень это трудно сделать. Потому что очень много и Россия, и Китай, будем называть свои вещи своими именами, никто не заинтересован в единой целой Центральной Азии. И этому всегда будут препятствовать. этому всегда будут вставлять палки в колеса, будут делать все, чтобы эти народы разъединить.
Это большая геополитическая игра, да?
Да, это большая геополитика, в которой и Китай, и Россия играют свою игру. И это не беда. Беда в том, что мы не можем противопоставить свою игру. У нас не хватает ни интеллектуальных вождей, ни нравственных, ни духовных вождей, которые могли бы встать.
Я благодарю вас за интервью. Посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азаттык» мы беседовали с публицистом Мусуркулом Кабылбековым о кыргызско-казахских отношениях. Спасибо. Спасибо за интервью.
Перекресток на радио «Азаттык».